Dersa zimanê eslî HSU. Dersa zimanê eslî HSU, ku wekî dersa zimanê dayîkî jî tê zanîn, pêşniyarekî belaş ya hînkirinê ye. Ji bo xwendekarên xwedan çîrokekî navnetewî. Ji welatê biyanî. Hemû xwendekarên ku ji bilî almanî bi zimanekî din mezin bûne û dixwazin şarezeya zimanê xwe kurtir bikin û tekûz bikin vê dersê dibin. Ji bo pêştebirina şiyanên navçandî, kêrhatî û giringe ku meriv bi zimanê malbatê baxive û binivîsîne. HSU piştgirî dide vê. Li Leverkusen niha 13 zimanan wekî HSU tenê pêşkêşkirin albanî, erebî, yewnanî, îtalî, kroatî, kurdî, kurmancî, polonî, portekizî, rûsî, sirbî, spanî, tirkî, ukranî. HSU pêşniyarekî belaş e ji aliyê eyaleta Nordrhein-Westfalen. Xwendekarên dibistana seretayî û dibistana navîn yekên xwedançîrokekî navnetewî ye, ji welatên biyanî dikarin beşdarî vê dersê bibin. Bi gelemperî heftê heta 5 dersan tenê dayin ku di ber dersên asayî re di çend rojan de piştî nîvro pêk tên. Ne li ber dibistanê, ne li her dibistanê û li her navçeyê her ziman tên pêşkêşkirin. Ji kerema xwe ji bo cihên dersê binêre. Linka, nexşeyê û lîsteyê. Qeydkirin ji bo tevahiya sala dibistanê pêwîst e û xwe bi xwe tê dirêjkirin. Tevlîbûn li HSU mîna li dersên asayî mecbûrî ye. Di dawiya sala xwendinê de xwendekar belgeya beşdarbûnê werdigirin. Destkeftiyên HSU li ser sertifikaya pola asayî tên tomar kirin. Di dawiya dibistana navîn yek de xwendekar beşdarî ezmûna ziman dibin. Di dawiya dibistana navîn de xwendekar beşdarî ezmûna ziman dibin. Agahiyan bêtir li vir bibînin. Erlas Herkunftssprache lişe Unterricht. Çima baş e ku meriv beşdarî HSU bibe? Pirzimanî xezîneyeke ku divê were parastin û pêşve birin. Şiyanên navçandî bi xêra vê dersê tên pêşxistin. Zanist destnîşan kiriye ku fêrbûna zimanekî dergeh vedike bo fêrbûna zimanên din. Kî dikare beşdarî HSU bibe? Xwendekarên xwedan malbetekî navnetewî ji welatên biyanî bi germî li dersa HSU tên vexwendin. Giringe ku zarok û ciwan ji ber motivasyona xwe beşdar bibin. Qeydkirina ji bo HSU, qeydkirin bi rêya sekreterya dibistana ku xwendekar diçewê pêk tê. Hûn dikarin agahdarî ji sekreterya dibistanê wergirin. Forma qeydkirinê hûn dikarin li vir bibînin.